Сусташыня аргкамітэту, які займаецца падрыхтоўкай святкавання Дня волі, Віктор Івашкевіч, паведаміў свабодзе, што кіраўніцтва партыі БНФ займаецца найперш арганізацыяй вулічнай акцыі. Што тычыцца іншых імпрэзаў, прысвечаных 25 сакавіка, то Віктор Івашкевіч лічыць, што іх маглі б падрыхтаваць шматлікія грамадскія арганізацыі.
Каб святкаваць Вялікдзень, не трэба ствараць аргкамітэт пад кіраўніцтвам з Богам. Кожны ведае, што ёсць Вялікдзень, ведае, што гэта значыць, да чаго. І кожны стараецца святкаваць так, як ён можа. У нас ёсць, яшчэ раз падкрэслю, сотні арганізацыяў, якія створаны, якія маюць статуты пра тое, што яны павінны займацца прапагандай беларускай культуры, гісторыі, адраджэння нацыянальнай свядомасці. І кожны з іх павінен штосьці зрабіць.
Гаворыць старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін.
До 90-годзе мы ўсё ж такі зрабілі выставы такія лакальныя. Это ў сядзібе Народнага фронта, у таварыства беларускай мовы. А на гэты раз мы заангажаваны на другую выставу. Тысячагоддзе летапіснай Літвы.
Моладзевы арганізацыі лічаць галоўным свой удзел у вулічнай дэманстрацыі ў Дзень волі. Актывісты руху «Маладая Беларусь» зладзілі кароткую акцыю, прысвечаную Дню волі ў вечары 23 сакавіка. Говорить лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
10 метров на полтора растяжка помаранчевого колера с черным надписом. 25 сакавіка, День воли, Академия наук, 18:00. Мы повесили на мосте на проспекте Дзяржынскага, побач с администрацией Московского района.
Координатор сайту компании «Бузьма» Северин Квятковский оповел.
Перед гэтым 25 сакавіка ніхто ні з якими подобными ідеями не звертался. Может быть, потому что это свято политизованное вельми, как и белорусская история, белорусская мова. Больше эффекта было бы, как все люди, которые говорят по-белоруску, те, которые там шануют национальную символику, и они заполонили все кавярни и ресторации в центре Менску и спевали белорусские песни.
Таким чином, представники громадских организаций возьмут удел у вуличной акции 25 сакавіка. Тематичных проектов на передадні Дня воли организовано не было.